үйіңізді сағылып құрметтілдің лейзілер. Мен Йоғсон Анна Урванты Прага Дақ студиядан Адам Куклар программамы дегілемеға сағырыяғын. Вор Резистерс Интернешнл ғұрымасы түркмен тұстауларыны қолымаға сағырыяғын. Хақын талап еден рағайатын башына салынан қоғалар. Сиясы партияларын дөремеуіне нәме пәскел вериар. Бұғын қадым құқлар программамызды шу темалардан құрын әдерс. Түркменстанны дин азатлығын сәйіклендірмек, динарлар ағалы тұтмақ көе, оларын дұрмышыны бей қанун ғатышмақ фақытларының үйдігідерлі қайталанян ұғарада қаварларын үйді кесілмейар. War Resisters International Grumosi 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň anancy sebäpli harby urluktan boyun toglanlygy üçin türme basanlaryň sanynyň 10-a ýetenligini habar berdi. Formon 8 toparynyň maglumatlary esasında Türkmenistanyň anancy sebäpli gulluk etmekden boyun gaçyran üçin türme basanlaryň sany 10-a ýetdi we olaryň 8-si zähmet düzeliş lagerlerine 18 aýdan 2 ýyl aralygynda jeza çekýär. Yehova Şayadi Ahmet Hudaybergenov 7 sentyabrda tutsak edilligi sentyabrın ortasında Cinayet Kodeksinin 219-njy maddasynyň 1-nji bölegi esasında 18 ay türme tutsaklygyna hökm edildi. Yehova Şayadi döwlet Bäşimow bolsa awgustyň aýagynda işe getirilipdi. Ýene bir Yehova Şayadi Aziz Rodif awgustyň 4-üne 18 ay türmäge batyrylýar. War Resisters International Grumosi Türkmenistanyň anancy sebäpli harby gulluktan ýüze ýören we türme basylan raýatlar gollap türkmen häkimetlerine hat ýazmaga çagyrýar. Formon 8 habar gullugynyň başga bir maglumatyna görä Marly protestant pastor Ilmirat Nuriýew 21-nji oktýabrda 4 ýyl işe getirildi. Nuriýewiň aýaly we dinleş ýoldaşlary oňa ýüklenen kezzaplyk aýyplamasynyň galplaşdyrylanyny, häkimetleriň ony dini hereketler üçin jezalandyrmak isleýänliklerini aýdýarlar. Mar şäher sudynyň sudyýasy Agajan Akçaýew Nuriýewi seýdideki umumy düzgünlik rahmet düzeliş lagerini saklamak barada hökm çykarypdyr. Şeýle de sud Ilmirat Nuriýewiň neşekestigini aýdyp, ony türmede bejermelilýän karar çykarypdyr. Tutsoň aýaly Maýa Nurliýewa munyň adalatsyzlykdygyny we töhmetdigini aýdýar. Türkmenistanyň dinarlarynyň işine we ananjyna döwlet tarapyndan beýkanun atyşmalaryň dowam edýändigini beherdenli grajdan aktivisti Sadyk Durdumurat hem tassyklaýar. Onuň aýtmagyna görä hökümetiň gollugy hem görkezmesi bilen amamlyga bellenýän adamlaryň käbiri neşe atmak ýaly işler bilen meşgul bolýar.
Ýaňy ýakyny beherdenli şäheriň imamy diýen adam bardy. Näme şol Nedir morlu değil yani. En bizden kişilik yaş oğlun, ömrü olur, ömür türmüle de geçin. Ey, iyinin bunun arasını, İslam, ayna, vahabıra deyip adımlar yamanlap, şeytip halkın arasını arı. Ölüm, ne men, inhalki, ay, sufizmin taraftar, men nami, nami diyor, ölüm ne yan yakin, yani şu birik düzgün olanı, teriyek birin gereğimle tutuluyor. Ölüm, şaharın mami.
Bi beherdenli Sadyk Durdumuradyň pikiri. Geçen ýylkydan tapawutlykda bu ýyl Türkmenistanly dinnarlaryň 188-sine Mekke gidip haz ziyaratyny amala aşyrmagy ruhsat edildi. Din habarlar çap edýän Formon 8 habar gurulugy geçmişde hajy berilýän adamlaryň arasynda howpsuzlyk gurulugynyň, gizlin polisiýanyň agdalarynyň hem goşulanlygyny, olaryň dinnarlary gödäwçilik edenligini ýazýar. Şeýlede Formon 8 şu ýyl Saudi Arabistanyna öz başyna ziyarata gitmek isleýän bir garaşsyz dinnara wiza berilmeýändigini, sebäbi onuň hökümet tarapyndan taýýarlanan sanawda bolmandygyny aýdýar. Forum 18 gurulugynyň baş redaktoru Felix Körli Türkmenistanyň dini aglyklaryň ýygyrlanmagy barada Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň din adatlygynyň ýokdugyny, adamlaryň dini dewiýatlar çap etmekde ýa daşary ýurtdan getirmekde öz inançlary sanyny Hudaýa çokunary ýaly zaý gurmakda azat değerliklerini we döwletiň dini bilimi berk çäklendirmek ýerindeýändigini aýdyp şeýlediydi.
Religious freedom does not exist in Turkmenistan. People are not free to meet for worship as they would like to. They're not free to publish religious literature. They're not free to import religious literature. They're not free to build places of worship where and when they would like to do so.
Gepliyar Adatlyk Radiosi. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň kanunlaryň köplenç halatda häkimet wekilleriniň özleri tarapyndan bolýanyny we adalat talap edenine gözlän adamlaryň has kyn ýagdaýa salynan halatlarynyň hem az zärli gaýdylýar. Lewapda kawarsymyz Osman Harly bu ýagdaý bilen bagly Gurban Ýaňybaýewiň ýüzbeýi bolan kynçylyklar hakda şeýle habar berýär.
Türkmenistanlılar yurtta kanunların talaba layık işlemeyendiğini, buna köklen çağlatta yerli kanun ve hukuk koruyucu organların işgallerinin özlerinin kıyak koyandığını, hatta onların özleri tarafından çol kanunların bozulayan yardaylarının henhal içinde kaytalanıp duruyandığını aylarlar. Neticede kanunun hukukları bozulan adamlar ayda, hatta emsene yıllar hem baş prokuratura, yukarı suda, yurdun prezidentine şikayet yollamada, onların kapılarını torç etmeye mecbur oluyorlar. Levas velayetinin çeyizi, Erdikadik Terkezavat etrafının vatandaş an birleştiğinin çeyizinde yaşayan Kurban Ýaňybaý ön Türkmenabad'ın piva zavodunda ammar müdiri olup işlettir. 2006 yılın fevralında Nautpula zavod için zerur olan külkelenen sinyalin 200 kilogramını satın alıptır. Onun için 116 milyon manadı öz pulundan yetmediğini tanış inşehir adamlarından arzını alıp tölerttir. Bu hatta onun öyle şeyle gözünü verdi.
Ben Ýaňybaýew Kurban, ben şu an zavoda öz emlerimden alıp beren materyalin pulunu vermedi zavodun gerektirir.
Söhbetteşimizin aytmağına göre zavodun direktörü Kerimov şol pulu kaytarmağı vaadi eden de olsa sonra sözünde durmandır. 116 milyon manadı kaytarmazlığı için yerli kanun ve hukuk koruyucu organlara dayanıp düzlü primlere başvurup uğraktır. Olar olsa direktörün sözünü yerde kaldırmazlığı için Urva'nın maçkala durmuşuna göre katışmak, ondaki omşuksuzluktan ustalıklar tepeyde alınmak, üstünden cenayet işini kozlamak yalı dereceye varıp yetiştirler. Ondan ümince olsa iş yerine gelip pasportunu elinden alıp şahsiyetini anıklamak bahanası bile 10 günler kısa verip saklattırlar. Şol yerde onu doğanların hemra ile rahmeti neşe sevdasını etmekte günahkarlar isteyip korkulup hayvat atıp öz işleri oyunca işten boşamak bu arada arıza yazdırıptırlar. Levah vilayetinde doğulup önü ösendiğine ovada hususu cahinin hemişelik iş yerinin maçkalasının altı çağısının vardığını seyretmezden Levah vilayetinin ve Türkmenabat şehrinin polis işgerlerine şahsiyetini rayetlik pasportu oyunca anıklamanın başartmandığına hina etti. Sonra sözbetleşimiz vilayet polisiye müdürlüğünün 6. bölümünün işgeri yoldaşın öz rayetlik pasportunu alandığını, sonra da onu girdim deyip kaytarıp vermendiğini aitti. Neticede Kurban Ýaňybaýew cerime töler terze pasport almağı mecbur olupdır. Kurban'ın ayağına adamın beni vurdu deyip etraf, şehir, velayet prokuraturalarının ehlisinden üstahşır gönü bas prokuratura arzı yazdırıptırlar ve onlar zani yurdun hukuk ve kanun koruyucu organlarına mahsus dolmadık. Çaltlıkta yerler Kurban'ın üstünden cenayet işini kozlattırlar.
Beni 3 günlük generalini prokuraturada sakladılar. 3 günlük sonra prokuratura dediler ya da bu yoldaş Merdan beni kanat koydu 10 günlük.
Prokurorun sanksiyatı olmazdan onun yaşayış cahinin otarlarındaki tuğulları çenil koparıp ayırıp öyle döküttürler. Kurban'dan Amerikan dolarlarını ve kumbat bahalı çay setleri beyletin tavsırmalı talep ettirler. Öyle döküp pul ve kumbat bahalı zat tapman sonları 2016-2012 mayında onu huligançılıkta etlap su deliktirler. Kurban özü bağlatsa yol verilen temel bir kanunçuluklardan yani hiç yerde sanksiye olmazdan bir kanun öyünü dökenliklerinden polis işgari yoldaşsın onu hiç kere esassız 10 günler tutsalıkta saklanlığından çol polis işgarının onun grajdan pasportunu elinden alıp yitirendiğinden ayağını öz karşısına yalan görkezme vermeye mecbur edendiklerinden Piyo Zavodunun direktörü Kerensin ve hususi inşallah Rahmetsin 116 milyon manadını kezraplık yolu bilen özlerine alandıklarından Levas vilayet ve Türkmenabat şehir polisiya, prokuratura işgarlarının bir kanun hareketlerinden şikayet edip Türkmenistan'ın baş prokuraturasına yukarı suduna eden şikayetlerinin hatta baş prokurorun kurt gözünün kabuluna girip bolup geçen vakaları ona gözüm vermeyinken şu neçenin neticesi kalıp geliyendiğine aitti. Şondan son, ol Birleşen Milletler Kuramasının Türkmenistan'daki vekilhanasına hem bir tutuktu. Ondan hem hiç bir netice olmandı. Sonra sohbetleşimiz yürüte avukat tutup Birleşen Milletler Kuramasının insan hukukları arada komitesine şikayet hattını yazdırandığını, komitetin Ceneva'daki staff kuartirasının adresini, onun fax numarını kıyımlık bile tapandığını, yöne şol fax numarına Türkmenistan'ın içinden hiç bir hattır şikayetin geçirilmeyendiğini aitti.
Hormatly dinleyijiler, Lewaptan Osman Halyny dinlediňiz. Elbetde, onuň gurrun gören daatlary diňe ejir çeken tarapyň pikirleri bilen bagly. Emma biz bu meselede yerli häkimiýetleriň delillerini ýa pikirlerini bilmeýäris. Eger olar hem öz pikirlerini aýtmak isleseler, adatlygyň mikrofonunyň olar üçin hem açykdygyny ýatla diýäris. Adam hukuklar programmamız devam ettiriyoruz. Ekspertler avtoritar yurtlardaki hukuk kodulmalarının önüne almak için köp partiyallık sistemasını, grajdan cemiyetinin dönemini, metod adatlığına giyin yol açılmalarına ediyorlar. Eyhem Türkmenistan'ın rayetlerin siyasi partiyaları döretmek mümkünçülüğü nehili yağdaydı. Bu arada Nevit Dağlak Divis Kurvanur'da durduğu lehum fikirlerinin lalin. Kurvanur'da durduğu lehum fikirlerinin lalin. Sultan geçirdi.
Yaqında geçen Ministerler Kabinetinin meclisinde Türkmenistanın prezidenti dürlü gurlar boyunca köp partiyalığa geçmek barada gurrun gozgadı. Şu mesela ilat köpçülüğüne hile garyar.
O da şeydik köplerine mazı prezident gurunu partiyaştırıp vermendik. Televideniyede aydan son inne halk yine korkup gelebilmeyeni kurban ağa sanay diye prezident korkup halkını yine de toktap gelebilmeyeni önkü arzasını veren adamlarım her en tek saklığına illeyip ne şey ittiler.
Türkmenistan'ın prezidenti parti dürütmekle seyret hapil temelleşmeli deydi. Halk şuna ne ahile düşündü?
Edil Yankaydan'ın gören açtırıp görmen diyen düşünceye geldiğini. Halkın arasında şu söz yürüyor. Şeref haplı ya olmasa önkü partiyan aç iske diyen yani bir saygırmalı. Hemmesini elektrin geçirmeli. Ne ametçek oluyor, ne amet koyacak oluyor diyen hükmünde oluyor şeref haplı yemeklik.
Şu başka uğurlar oyunca haysadır bir partiye dönütmek istiyor olen hareket edeyen adamlar il içinde gözüyle mi?
Yok ilat arasında başka partiye dönmek, geçmek hakkında hiç kim hiç ile alede eden yok. Halk açıp bilse opozisyon partiye açsak, eğer doğru ihtiyar olup izlerimizin gözü etse onu katlaşacaklar ama başka partiye açayın ip ören adım istemek.
İlatta korku faktörünün saklanmasına ne mi sebep oluyor diye düşünüyorsun sizin fikriniz?
Korku oluyanın sebebi anırdan yukarıdan ayrılsa da etekten öz başına bir buyruk yankı seres apıllık diye niyalıkını orgunlu meselede sorunu iyidirlap adamları kim nira var yan kime katlaşıyan deyip azar verilip doğumlarına şu önde şey edilensen adamlar eline sonuna ihtiyaç edip korkuyorlar, hakiki korkuyorlar.
Şu mesele bilen bağlı iyidirlenen adam gözüyleme.
İyidirlesele de aydıp bilinek. Men iyidirlep son çiğnümüzün menine kirişinden şey ettilemin beyt dile deyip aydıp bilinek. Sebep ne emin olur. Buyruk verip yavulmadığı zaman telefon üstü bilen aydıp ettiriyeler idarelere. İdaredim onu. Son çiğn seni işten ayırıyız. Yani son çiğn de geçtiyen adam yok. İşinde kemçilik böyle ki tapıp ne şey duvarıyorlar. O zaman kim onu aydıp bilecek onu asık onu yazat yok.
Habarçymyz Sultanyň Nevit Dağly grajdan aktivisti Gurban Nurdy durduguly bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Gepliýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, 31-nji oktýabrdan Ýewropada gyş mögzümine geçilýändigi üçin Azatlyk Radiosynyň gepleşikleriniň efire çykýan tolkunlary üýtgeýär. Bizim gepleşiklerimizi aşgabat wagty bilen agşam 7-den 8-e çendi. Kıyısı tolkunların 6055, 9445 kHz'lerine 49-31 metrelerde, akşam 8'den 9'a çenildi kıyısı tolkunların 6055, 9835 kHz'lerine 49-31 metrelerde, 8.30'dan 9'a çenildi yarım saatin devamında orta tolkunlu 864 kHz'de, 9'dan 10'a çenildi 6055, 9835 kHz'lerde 49-31 metrelerde, akşam 10'nun 11'e çenildi 5820, 6060 kHz'lerde 49 metrede dinlap olur.
Türkmenistanda qowa xalqara arenasyna siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saytymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalary we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathabar.com.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen adam hukuklary programmamyň ýene bir sanyny geçirip götürýär. Onu Pragadaky studiýadan ýogşan anyň urgan alyp bardy. Ýeneki efir duşuklarymyza şenlik, hoş taglykda galyň.
Hayran dinlemek ölmeyi